Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី 24 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2024 នេះ ខ្ញុំ ហុង ចិន ដា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ជា ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
អ៊ីស្រាអែលវាប្រហារក្រុម Hezbollah នៅលីបង់ដោយសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច270នាក់អង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តកតិកាសញ្ញាថ្មីដើម្បីកសាងអនាគតកាន់តែត្រចះត្រចង់សម្រាប់មនុស្សជាតិលោក Biden ស្នើហាមរថយន្តដែលមានភ្ជាប់ software និង hardware ចិនបើកលើផ្លូវអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំក្រុមចតុភាគីឬ Quad ចាត់វិធានការដើម្បីបង្កើតតំបន់នៅឌូប៉ាស៊ីហ្វិកសេរីនិងសុវត្ថិភាពនៅឯសន្និសីទកំពូលនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមមេដឹកនាំយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីអនាគតគណៈបកទាំងពីរអំពីវិនិយោគឲ្យបន្ថយវោហារសាស្ត្រនយោបាយក្តៅគគុកក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកខ្លំមើលថាស្ថាប័នតុលាការកម្ពុជាគួរពិចារណាដោះលែងអ្នកដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោង CLV លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ៊ីស្រាអែលបានពង្រីកសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនប្រឆាំងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hezbollah ក្នុងប្រទេសលីបង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច270នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង 1,000 នាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារថ្មីតាមអាកាសដ៏មហិមាដែលបានបង្កើនការភ័យខ្លាចថាសង្គ្រាមពេញទីនឹងផ្ទុះឡើងយោធាអ៊ីស្រាអែលថាខ្លួនបានវាយប្រហារគោលដៅជាង800កន្លែងខណៈទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់លីបង់បានរាយការណ៍អំពីការវាយប្រហារធ្ងន់ធ្ងរនៅទូទាំងតំបន់ជាច្រើននៅផ្នែកខាងត្បូងលីបង់អ្នកនាំពាក្យកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលលោកឧត្តមនាវីទូដានីយ៉ែលហាហ្គារីបាននិយាយក្នុងសារវីដេអូមួយថាកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលធ្វើនេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសញ្ញាបង្ហាញឲ្យដឹងថាក្រុម Hezbollah កំពុងត្រៀមបាញ់តម្រង់ទៅដែនដីអ៊ីស្រាអែលយោធាអ៊ីស្រាអែលបានរំលឹកពលរដ្ឋរស់នៅតាមជ្រលងភ្នំបេខានៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសលីបង់ឲ្យនៅឆ្ងាយពីកន្លែងផ្គត់ផ្គង់សពាវុធរបស់ក្រុម Hezbollah លោកហាហ្គារីបានប្រាប់ក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានថាយើងកំពុងបន្តតាមដានការត្រៀមខ្លួនរបស់ក្រុម Hezbollah នៅតាមទីតាំងផ្ទាល់ដើម្បីបញ្ជាជាមុនមិនឲ្យមានការវាយប្រហារលើដែនដីអ៊ីស្រាអែលហើយយើងក៏កំពុងពង្រីកការវាយប្រហាររបស់យើងជាប្រព័ន្ធលើក្រុម Hezbollah ដែរមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសលីបង់ដោយធ្វើឲ្យស្ទះផ្លូវជាតិល្បឿនលឿនដ៏សំខាន់ឆ្ពោះទៅកាន់រដ្ឋធានី Beirut អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានអនុម័តកតិកាសញ្ញាដើម្បីអនាគតដែលមានគោលបំណងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរីកសាយភាយនានាក្នុងសតវត្សទី21រាប់ចាប់តាំងពីចំនួនរហូតដល់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងសិទ្ធិមនុស្សទោះបីជាមានការជំទាស់នៅនីតិចុងក្រោយពីប្រទេសមួយក្រុមដែលដឹកនាំដោយរុស្ស៊ីក៏ដោយនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres ដែលបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃអនាគតបានហៅកតិកាសញ្ញានេះថាជាឱកាសតែម្ដងគត់ក្នុងមួយចំនួនដើម្បីកែប្រែប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិតាមរយៈការធ្វើឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដំណើរការឡើងវិញប្រមុខរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលរាប់សិបនាក់បានមកជួបជុំគ្នាដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកតិកាសញ្ញានេះដែលជាការបើកកិច្ចប្រជុំកម្រិតខ្ពស់ប្រចាំឆ្នាំរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងគំណែដែលត្រូវបានអនុម័តរួចមេដឹកនាំនានាបានសន្យាពង្រឹងប្រព័ន្ធពហុភាគីដើម្បីតាមឲ្យទាន់ពិភពលោកដែលកំពុងប្រែប្រួលនិងដើម្បីការពារតម្រូវការនិងផលប្រយោជន៍របស់មនុស្សចំនួនបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតដែលកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិមិនចេះអស់មិនចេះហើយឯកសារកតិកាសញ្ញានេះសរសេរថាយើងជឿថាមានមាគ៌ាមួយឆ្ពោះទៅរកអនាគតកាន់តែត្រចះត្រចង់សម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងអស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានស្នើហាមឃាត់ software និង hardware សំខាន់របស់ចិនក្នុងរថយន្តដែលភ្ជាប់ទៅបណ្ដាញ internet ដោយមិនឲ្យរថយន្តទាំងនោះបើកលើផ្លូវក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែការបារម្ភអំពីសន្តិសុខជាតិវិធានការនេះនឹងហាមឃាត់រថយន្តចិនស្ទើរតែទាំងអស់មិនឲ្យចូលក្នុងទីផ្សារអាមេរិកបាន នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បទបញ្ញត្តិដែលក្រុងធ្វើឡើងនេះក៏នឹងបង្ខំក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តរបស់អាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តធំៗប្រទេសផ្សេងទៀតឲ្យដកចេញនូវ software និង hardware សំខាន់ៗរបស់ចិនចេញពីរថយន្តទាំងអស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនេះផងដែររដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានលើកឡើងអំពីក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះករណីដែលក្រុមហ៊ុនចិនប្រមូលទិន្នន័យរបស់អ្នកបើកបរនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាមេរិកតាមរយៈរថយន្តដែលភ្ជាប់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតក៏ដូចជាក្តីបារម្ភអំពីលទ្ធភាពដែលបរទេសអាចប្រើប្រាស់ដោយកេងចំណេញនៅរថយន្តដែលភ្ជាប់ទៅបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងប្រព័ន្ធបង្ហាញផ្លូវបំរាមនេះក៏បង្ការការធ្វើតេស្តសាកល្បងរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តចិនលើរថយន្តដែលបើកដោយខ្លួនឯងលើផ្លូវនានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងថែមទាំងហាមឃាត់ software និង hardware របស់រថយន្តដែលផលិតដោយប្រចាំមិត្តបរទេសរបស់អាមេរិកដូចជារុស្ស៊ីជាដើមផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកអ្នកស្រី Gina Raimondo បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយថាពេលប្រចាំមិត្តបរទេសបង្កើត software ដើម្បីធ្វើរថយន្តនោះមានន័យថាវាអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ឆ្លប់យកការបានដោយអាចបញ្ជាពីចម្ងាយបានដែលប៉ះពាល់ដល់ឯកជនភាពនិងសុវត្ថិភាពរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលធ្វើដំណើរតាមរថយន្ត The Voice of America ប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងមិនសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទេដរាបណាសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាពីការសាកល្បងអាវុធនេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់ប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងអាវុធរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបរបស់ខ្លួនពិចារណាផ្តល់សិទ្ធិដល់អ៊ុយក្រែនក្នុងការវាយប្រហារចូលជ្រៅទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយប្រើមីស៊ីលរបស់ប្រចាំប្រទេសនោះគេឃើញមានការពិភាក្សាកើនឡើងអំពីលទ្ធភាពដែលរុស្ស៊ីអាចចាប់ផ្តើមសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឡើងវិញប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាការចាប់ផ្តើមឡើងវិញនៃការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីគឺមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងវិធានការដូចគ្នានេះដែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបាននិយាយថាលោកមិនចាំបាច់ប្រើអាវុធនេះទេដើម្បីឈ្នះសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Rabgau ដែលទទួលបន្ទុកលើគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងអាវុធរបស់រុស្ស៊ីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីនានាអំពីមន្ទិលសង្ស័យដែលថាការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរអាចជាចម្លើយរបស់រុស្ស៊ីចំពោះការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលចូលជ្រៅទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីថាគ្មានអ្វីប្រែប្រួលទេលោកបានលើកឡើងថាដោយដែលកំណត់នឹងបង្កើតឡើងដោយប្រធានាធិបតីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីយើងអាចធ្វើការសាកល្បងដូចនេះបានប៉ុន្តែយើងនឹងមិនធ្វើដូច្នេះទេប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីវិធានការដូចគ្នានេះងាកទៅទំនាក់ទំនងជប៉ុននិងរុស្ស៊ីវិញជប៉ុនបានតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាផ្លូវការទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីយន្តហោះល្បាតមួយគ្រឿងរបស់រុស្ស៊ីបានចូលក្នុងដែនអាកាសរបស់ខ្លួន3ដងនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិជប៉ុនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទយោធាជប៉ុនបានឆ្លើយតបដោយចេញប្រតិបត្តិការយន្តហោះចម្បាំងភ្លាមៗនិងចេញការព្រមានតាមវិទ្យុនិងធ្វើជាភ្លើងសញ្ញានេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជប៉ុនលោក Minoru Kihara លោក Kihara បាននិយាយថាយើងបញ្ជាក់នៅថ្ងៃនេះថាយន្តហោះល្បាតរបស់រុស្ស៊ីបានរំលោភចូលដែនអាកាសរបស់ជប៉ុននៅពីលើដែនទឹកភាគខាងជើងនៃកោះរេបុនក្នុងអាណាខេត្តហុកខៃដូចំនួន3ដងលោកបានបន្ថែមថាការរំលោភដែនអាកាសនេះគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយខ្លាំងបំផុតហើយថ្ងៃនេះយើងបានធ្វើការតវ៉ាខ្លាំងក្លាជាផ្លូវការទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីតាមរយៈបណ្ដាញការទូតនិងបានជំរុញយ៉ាងខ្លាំងក្លាឲ្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបង្ការកុំឲ្យករណីនេះកើតឡើងជាថ្មីទៀតលោក Kihara បានលើកឡើងទៀតថានេះគឺជាការរំលោភចូលដែនអាកាសជប៉ុនដោយយន្តហោះរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានប្រកាសជាសាធារណៈលើកដំបូងបង្អស់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019មកដែលនៅពេលនោះយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកធុន295របស់រុស្ស៊ីបានចូលដែនអាកាសជប៉ុននៅភាគខាងត្បូងកោះអូគីណាវ៉ានិងជុំវិញប្រជុំកោះអ៊ីស៊ូនៅភាគខាងត្បូងទីក្រុងតូក្យូ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំទទួលមេដឹកនាំអូស្ត្រាលីឥណ្ឌានិងជប៉ុនសម្រាប់ជំនួបចុងក្រោយរបស់អស់លោកដែលហៅថាចតុភាគីឬ Quad ដែលជាក្រុមសន្តិសុខយុទ្ធសាស្ត្រផ្ដោតលើតំបន់ Indo Pacific ក្រុមចតុភាគីនេះបានប្រកាសពីចំណាត់ការដែលពួកគេនិយាយថានឹងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំង4ហើយនឹងដោះស្រាយការព្រួយកង្វល់របស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ដ៏ធំនេះខណៈដែលបញ្ជាក់ដែរថានេះមិនមែនជាក្លឹបដែលមានគោលដៅរាំងខ្ទប់ចិននោះទេអ្នកស្រី Anita Powell អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជឹងពូជីន ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមខ្វាត់ជួបជុំគ្នាពេលដែលលោកជូបៃដិនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានស្វាគមន៍ប្រទេសសមាជិក3ផ្សេងទៀតនៅគេហដ្ឋានឯកជនលោកដើម្បីពិភាក្សាទស្សនៈរួមរបស់ខ្លួនសម្រាប់តំបន់ Indo-Pacific ពីគេហដ្ឋានរបស់លោកបៃដិនក្នុងរដ្ឋ Delaware តូចមួយរបស់អាមេរិកមេដឹកនាំអូស្ត្រាលីឥណ្ឌានិងជប៉ុនចាត់វិធានការលើបញ្ហាធំធំខ្លះដែលតំបន់ធំនេះកំពុងប្រឈមដែលមានពលរដ្ឋជាងពាក់កណ្ដាលពិភពលោកនិងសេដ្ឋកិច្ច2/3របស់ពិភពលោកលោក Biden បានសរសើរវិធានការសំខាន់ៗរួមមានវិធានការមួយដែលមានគោលបំណងពង្រឹងសន្តិសុខផ្លូវនាវាចរនិងផលប៉ះពាល់សកម្មភាពនាវារបស់ចិនលោកថ្លែងថា
យើងកំពុងប្រកាសកិច្ចប្រជុំដើមជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលពិតប្រាកដវិជ្ជមានសម្រាប់តំបន់ Indo-Pacific ដែលរួមទាំងការផ្តល់បច្ចេកវិទ្យាផ្លូវនាវាចរថ្មីដល់ដៃគូនានាក្នុងតំបន់របស់យើងដូច្នេះពួកគេដឹងពីអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងផ្ទៃទឹករបស់ពួកគេចាប់ផ្ដើមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រជាលើកទី1ហើយនឹងពង្រីកអាហារូបករណ៍ខ្វាត់ដល់និស្សិតមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍
មេដឹកនាំអូស្ត្រាលីថាប្រទេសទាំង4មានគំនិតដូចគ្នាដែលសិតជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធ្វើការជាមួយគ្នាលោក Anthony Albanese ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីថា
That we assert the view that national sovereignty is important that
យើងបញ្ជាក់នៅទស្សនៈថាអធិបតេយ្យភាពជាតិជាការសំខាន់សន្តិសុខនិងស្ថិរភាពជាអ្វីដែលយើងខិតខំយ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងវិបលភាពរួមនៅក្នុងតំបន់របស់យើង
អ្នកវិភាគថាលោក Biden មើលឃើញក្រុមនេះជាការសំខាន់សម្រាប់ពេលដំណើរលោកអ្នកស្រី Catherine Pepe នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិថា
It was a central piece to the Indo-Pacific strategy
វាជាចំណែកដ៏សំខាន់មួយដល់យុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ហើយការដំឡើង Quad ទៅដល់កម្រិតមេដឹកនាំជាចំណែកដ៏សំខាន់នៃយុទ្ធសាស្ត្រនេះការពិតដែលថា Quad បានជួបប្រជុំប្រចាំឆ្នាំក្នុងកម្រិតមេដឹកនាំជារៀងរាល់ឆ្នាំរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden គឺជាការសំខាន់ណាស
់នេះជាសារមួយដែលមេដឹកនាំនីមួយៗបានបញ្ជាក់នៅពេលដែលមេដឹកនាំទាំង4នេះបានជួបគ្នាជាលើកចុងក្រោយគឺថាមេដឹកនាំអាចមកហើយទៅបាត់តែខ្វាត់នៅទីនេះនឹងថិតថេរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៃមេដឹកនាំពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយមានកិច្ចប្រជុំកំពូលផ្ដោតសំខាន់លើអនាគតអ្នកស្រី Margaret Bishia អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York ហើយលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាប់ផ្ដើមសប្ដាហ៍នៃការទូតជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលសម្រាប់អនាគតលោក Antonio Guterres អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថា
I called for this summit because our world is having off the rails
ខ្ញុំបានកោះប្រជុំកំពូលនេះពីព្រោះពិភពលោករបស់យើងកំពុងឈ្មោះទៅរកផ្លូវខុសហើយយើងត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏លំបាកដើម្បីឈ្មោះទៅរកផ្លូវត្រូវឡើងវិញ
នៅព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនេះក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកបានយល់ស្របអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីអនាគតឬ Pact for the Future ដ៏ធំទូលាយមួយដែលជាប្លង់មេសម្រាប់ធានាថាស្ថាប័នអន្តរជាតិអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងពិភពលោកមួយដែលបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីពួកគេត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1945ប្រទេសរុស្ស៊ីបានលើកឡើងការជំទាស់ជាច្រើនចំពោះចំណុចជាច្រើននៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះខណៈដែលការចរចាជាច្រើនខែត្រូវបានបញ្ចប់កាលពីសប្ដាហ៍មុនបានព្យាយាមកែប្រែឯកសារនេះមុនពេលអនុម័តប៉ុន្តែបានបរាជ័យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានគោលដៅខ្ពស់ក្នុងការលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រការបញ្ចប់ភាពអត់ឃ្លាននឹងការកសាងសង្គមប្រកបដោយសន្តិភាពនិងការរស់នៅរួមគ្នាវាក៏ព្យាយាមលុបគម្លាតឌីជីថលផងដែរឥឡូវនេះការងារលំបាកក្នុងការអនុវត្តចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រី Mia Motley នាយករដ្ឋមន្ត្រី Barbados ថ្លែងថា
But our people know instinctively that this will only be talk unless there's a
ប្រជាជនរបស់យើងដឹងដោយសភាវគតិថានេះគ្រាន់តែជាការនិយាយលុះត្រាតែមានការផ្លាស់ប្ដូរជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងអ្វីដែលយើងធ្វើនិងរបៀបដែលយើងធ្វើវាហើយអ្នកណាចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្ត
លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានជួបមួយទល់នឹងមួយជាមួយមេដឹកនាំពិភពលោកជាច្រើនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យរួមទាំងអ្នកស្រី Leslie Voltaire សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នរបស់ប្រទេស Haiti ផងដែរពួកគេបានពិភាក្សាអំពីតម្រូវការក្នុងការធានាឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតមួយនៅត្រឹមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026ដោយដែលបានព្រមព្រៀងដោយភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់ Haiti និងដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីជំរុញការគាំទ្រអន្តរជាតិសម្រាប់ការដោះស្រាយអំពើហិង្សារបស់ក្រុមជនពាលនិងស្ថានភាពមនុស្សធម៌ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសង្គ្រាមនៅ Gaza អ៊ុយក្រែននិងស៊ូដង់និងខ្លាចជាប្រធានបទសំខាន់ក្នុងសប្តាហ៍នេះមនុស្សរាប់លាននាក់ត្រូវបានជម្លៀសឬខ្លាចជាជនភៀសខ្លួនពីចំនួនទាំង3នេះហើយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមនុស្សធម៌ក្នុងការជួយពួកគេកំពុងស្ថិតក្នុងភាពតានតឹងលោក Filippo Grandi ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនថ្លែងថា
Humanitarians are not stretchable forever we also have limitations
មនុស្សធម៌មិនអាចអូបន្លាយជារៀងរហូតបានទេយើងក៏មានដែនកំណត់ផងដែរហើយខ្ញុំព្រមានអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តអ្នកនយោបាយថាប្រសិនបើពួកគេមិនបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងទ្វេដងដើម្បីបញ្ចប់ដោយសន្តិវិធីឬយ៉ាងហោចណាស់ចោចចាក់បទឈប់បាញ់គ្នានោះទេយើងនឹងមានបញ្ហា
លោក Grandi បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការផ្ទុះរាលដាលពីសង្គ្រាមនៅតំបន់ Gaza ដែលថ្មីៗនេះដល់ប្រទេសលីបង់លោកប្រាប់ VOA ថាការពង្រីកចំនួនអាចនឹងមានផលវិបាកមិនអាចគណនាបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA The Voice
of America VOA សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរដែលមានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានអំពាវនាវឲ្យមានការបន្ថយវោហារស័ព្ទនយោបាយដល់ក្តៅកកុកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេល6សប្តាហ៍ទៀតមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាមកដល់បញ្ហានេះកើតមានឡើងក្រោយពីមានការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតជាលើកទី2ទៅលើអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump និងការអះអាងរបស់លោកដែលថាជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិហៃទីនៅរដ្ឋអូហាយ៉ូបរិភោគសត្វចិញ្ចឹមលោក Arash Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump ធ្វើការជួបជុំជាលើកដំបូងក្រោយការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលើកទី2កាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនដោយមិនបង្ហាញភស្តុតាងលោក Trump បានស្ដីបន្ទោសវោហារសាសលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden និងអនុប្រធានាធិបតីលោកស្រី Kamala Harris ចំពោះឧបតហេតុនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវមានបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបកប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអនុប្រធានាធិបតីលោកស្រី Harris ថាលោកស្រីរំខានចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកស្រីថ្កោលទោសអំពើហិង្សាផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងការបង្ហាញទស្សនៈទ្វេភាគីលើសលុបថ្មីៗនេះរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់បង្កើនមូលនិធិដល់ក្រុមសន្តិសុខប្រធានាធិបតីសមាជិកទាំងអស់ដែលមានវត្តមានគាំទ្រវិធានការនេះប្រធានសភាប្រកាសថា
ច្បាប់ត្រូវបានអនុម័តជាស្ថាពរដោយគ្មានសំឡេងជំទាស
់ក្រុមសន្តិសុខប្រធានាធិបតីបានទទួលស្គាល់បរាជ័យក្នុងការការពារលោកត្រាំនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលើកទី1នៅរដ្ឋ Pennsylvania ដែលក៏កំភ្លើងចំទេចរបស់លោកឥឡូវមានក្រុមការងារទ្វេភាគីស៊ើបអង្កេតការប៉ុនប៉ងទាំងនោះនឹងអ្វីដែលចម្រេចឲ្យមានអំពើហិង្សានយោបាយដោយមានដំណឹងទៅពីបាននិយាយការបង្ហាញអតីតលោក Michael Lee ប្រធានក្រុមការងារនិងតំណាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងក្នុងកម្មវិធី The Speaker របស់ ABC ថា
យើងមានបញ្ហាមួយវប្បធម៌របស់យើងរងការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងពីបញ្ហានេះវោហារសាស្ត្រវាអញ្ចឹងភាគីទាំងពីរជ្រលមាត់ពេលខ្លះយើងពិនិត្យមើលឡើងវិញហើយនិយាយថាសម្ដីខ្ញុំមិនមាននៃបែបនោះទេប៉ុន្តែអ្នកស្ដាប់យល់ផ្សេងអ្នកត្រូវប្រយ័ត្នសម្ដីនិងរបៀបនិយាយ
លោក Jason Crow ប្រធានក្រុមការងារនិងតំណាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងក្នុងកម្មវិធី This Week របស់ ABC ថា
មានភាពខុសគ្នាខ្លាំងរវាងការដេញដោលដ៏តឹងតែងអំឡុងការឃោសនាបោះឆ្នោតវាត្រូវតែអញ្ចឹងតែយើងគួរថ្កោលទោសអំពើហិង្សានយោបាយថាក្នុងសង្គមអាមេរិកគ្មានអ្នកណាមានសិទ្ធិធ្វើសកម្មភាពហិង្សារំលងច្បាប់ទេទោះជាអ្នកសាធារណរដ្ឋឬអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគឺគ្រប់គ្នាមិនធ្វើបានទេ
ទន្ទឹមនេះលោកត្រាំបានបន្តជំរុញអះអាងយ៉ាងទូលំទូលាយថាជនអន្តោប្រវេសន៍ហៃទីនៅទីក្រុង Springfield រដ្ឋអូហាយ៉ូចាប់នឹងបរិភពសត្វចិញ្ចឹមអភិបាលរដ្ឋអូហាយ៉ូនិងរដ្ឋបាលក្រុងនៃបក្សសាធារណរដ្ឋបដិសេធការអះអាងនេះប៉ុន្តែការអះអាងដល់ប្រើក្របបែកនឹងការគំរាមកំហែងផ្ទាល់ខ្លួនធ្វើឲ្យសហគមន៍នៅមិនសុខជនចំណាក់ស្រុកហៃទីលោក Baptist ប្រាប់ VA ថា
យើងជនជាតិហៃទីភ័យពេលឮព័ត៌មានបែបនេះក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងគ្រាន់តែស្វែងរកជីវិតប្រសើរឡើងប៉ុណ្ណោះ
ជនចំណាក់ស្រុកហៃទីម្នាក់ទៀតដែលសម្មិតបញ្ជាឈ្មោះប្រាប់ VA ថា
បរិះម្នាក់បែរមកខ្ញុំនិយាយថាឯងជនជាតិហៃទីហើយទាញកំបិតមករកខ្ញុំ
ទោះជាមានការអំពាវនាវប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះឲ្យបន្តវោហារសាសដល់កៅកុកប៉ុន្តែក្រុមយុទ្ធនាការបាក់ទាំងពីរកំពុងបន្តវាយលុកយ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងគ្នាលោកត្រាំថ្លែងក្នុងការជួបជុំថា
បាទលោកស្រី Kamala Harris ជាប់ឆ្នោតគាត់នឹងសម្លាប់សម្បិនរបស់អាមេរិកជារៀងរហូតគាត់ក៏គ្មានសមត្ថភាពធ្វើប្រធានាធិបតីទេប៉ុន្តែអ្នកដឹងទេខ្ញុំមិនចង់ឆ្លើយទេគាត់គ្មានសមត្ថភាពធ្វើប្រធានាធិបតីទេ
បេក្ខជនអនុប្រធាននាយកដ្ឋានប្រជាធិបតេយ្យលោក Tim Walz ថ្លែងនៅឯការជួបជុំនៅរដ្ឋ Pennsylvania ថា
មានអ្នកសាធារណរដ្ឋឈរឈ្មោះអភិបាលរដ្ឋមានមោទនភាពហៅខ្លួនឯងថាជាពួកណាស៊ីកំធ្វើពុតជាមិនដឹងភាពខុសគ្នាច្រើនឡើងរវាងបេក្ខជននៅទីនេះ
ការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់នៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាបានដំណើរការហើយក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ក្រោយពីមានការចំទាស់ឥតឈប់ឈរពីពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចដកខ្លួនចេញពីកិច្ចសហការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLVDTA អ្នកខ្លុំមើលការវិវត្តសង្គមកម្ពុជាមួយចំនួនយល់ឃើញថាការសម្រេចចិត្តនេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវនិងឆ្លាតវៃរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានធ្វើទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ពលរដ្ឋដែលខ្វល់ខ្វាយអំពីបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីនិងសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសពួកគេក៏ចង់ឃើញស្ថាប័នតុលាការកម្ពុជាពិចារណាដោះលែងអ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការតវ៉ាជំទាស់នឹងកិច្ចសហការ CLVDTA នេះផងដែរលោកហូរ៉ាស់មីរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដកខ្លួនជាផ្លូវការពីកិច្ចសហការតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLVDTA ដែលប្រឈមមុខនឹងការជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងពីពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសរហូតមានការធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងកិច្ចសហការនេះនៅប្រទេសមួយចំនួនការប្រកាសដកខ្លួនចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍដ៏ចម្រុងចម្រាសនេះបានទទួលការសាទរពីប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអ្នកមាននិន្នាការគាំទ្រនិងជំទាស់នឹងរដ្ឋាភិបាលហើយអ្នកតាមដានសង្គមកម្ពុជាខ្លះលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលឬស្ថាប័នតុលាការកម្ពុជាគួរពិចារណាដោះលែងអ្នកទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារចំពោះការរិះគន់ឬការតវ៉ាជំទាស់នឹងកិច្ចសហការនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាការប្រកាសដកខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចពីកិច្ចសហការ CLVDTA នេះទទួលបានការសាទរពីសាធារណមតិទូទៅប៉ុន្តែលោកថាសង្គមស៊ីវិលនៅមានក្តីកង្វល់ចំពោះពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលបានបន្តជាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារតាក់ទងនឹងការជំទាស់កិច្ចសហការមួយនេះលោកបន្ថែមថា
យើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺសូមឲ្យតុលាការលោកពិចារណានិងពិនិត្យមើលទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះផងដែរពីព្រោះបើយើងមើលទៅពួកគាត់ត្រូវការបន្តការសិក្សាបន្តទៅទៀតព្រោះពួកគាត់ជាតំពាំងស្នងឫស្សីផងដែរបាទហើយចំពោះអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតគឺអាស្រ័យទៅលើតុលាការដែលលោកពិនិត្យមើលទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយបើសិនជារកទៅឃើញថាมันមានកំហុសទេអានឹងគួរតែមានការដោះលែងពួកគាត
់បើតាមលោកអំសំអាតប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនជាង100នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនតែមានការដោះលែងមកវិញមួយចំនួនហើយក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋជាង100នាក់នោះមានជាង60នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងនោះមានសិស្សចំនួនប្រមាណ4នាក់ដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយចំនួនដូចជាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និងអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដោះលែងអ្នកដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់យកទៅឃុំខ្លួនទាំងនោះជាបន្ទាន់អង្គការទាំងពីរបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស59នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែលរួមមានសកម្មជនបរិស្ថានសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតព្រមទាំងកុមារមួយចំនួនទៀតនៅតែត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយខុសច្បាប់និងត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទបង្ហាញទស្សនៈរបស់ពួកគេដោយសន្តិវិធីអញ្ញាធរគួរតែទម្លាក់ចោលរាល់ការចាប់ប្រកាន់ភ្លាមៗសហស្ថាបនិកគណៈបកកាយតម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រ៉តយល់ថានៅពេលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចដកខ្លួនចេញពីកិច្ចសហការ CLVDTA នេះពលរដ្ឋទាំងឡាយដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកន្លងមកក៏គួរតែត្រូវបានដោះលែងព្រោះអ្នកទាំងនោះគ្រាន់តែបានបង្ហាញការបារម្ភចំពោះការខាត់បងរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការបន្តកិច្ចសហការនោះ
ខ្ញុំក៏អំពាវនាវដែរសូមឲ្យតុលាការកម្ពុជាគួរតែទម្លាក់បទចោទចំពោះអ្នកដែលរិះគន់តវ៉ារឿងគម្រោង CLV នេះព្រោះមកដល់ពេលនេះគម្រោងនឹងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយដូច្នេះការចោទប្រកាន់នានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោង CLV ដោយសារការបញ្ចេញមតិដោយសារការទាមទារនឹងគួរតែត្រូវបានទម្លាក់បទចោទឲ្យមានសេរីភាពដែរបាទ
តែកិនការដកខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលចេញពីកិច្ចសហការនេះអតីតតំណាងរាជគណៈបច្ចុប្បន្នទោះរូបនេះថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចចិត្តខាងនយោបាយមួយត្រឹមត្រូវហើយជាជំហានវិជ្ជមានមួយសម្រាប់កម្ពុជាដោយសារវាបានធ្វើឲ្យអ្នកដែលបារម្ភពីការបាត់បង់ទឹកដីនិងធនធានធម្មជាតិស្ងប់ចិត្តនិងបង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគោរពទៅតាមការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតលោកបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋចាប់ពីពេលនេះគួរតែរក្សាការតាមដានការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបានជាប់លាប់ដើម្បីបញ្ជៀសភាពជ្រួលច្របល់ទៅតាមបញ្ហាដែលបានកើតឡើងដោយមិនបានត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនដោយករណី CLV នេះជាដើម VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ង់តែគ្មានការឆ្លើយតបសំណួរដែលផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram រដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោកចិនម៉ាលីនថ្លែងថាការដកខ្លួនរបស់កម្ពុជាពីកិច្ចសហការ CLVDTA និងការអនុវត្តច្បាប់គឺជារឿងពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដូច្នេះលោកថាតុលាការនឹងបន្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ចំពោះអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគារ
ការដកខ្លួនចេញពី CLV នេះវាជារឿងមួយការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលចំណែកឯវិធានការច្បាប់វាជារឿងមួយផ្សេងទៀតវាអត់មានពាក់ព័ន្ធអីគ្នានោះទេហើយវិធានការច្បាប់ទៅលើអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្មើសកន្លងមកហ្នឹងវាមិនមែនដោយសារតែការរិះគន់ការបញ្ចេញមតិនោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែប្រព្រឹត្តទៅនឹងអំពើល្មើសច្បាប់ពាក់ព័ន្ធដល់ការប្រមូលផ្ដុំការរៀបចំផែនការនិងគម្រោងក្នុងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងនេះអត់មានអីពាក់ព័ន្ធគ្នានោះទេអញ្ចឹងការអនុវត្តច្បាប់គឺនៅតែបន្ត
កិច្ចសហការនៅតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLVDTA ត្រូវបានអនុវត្តអស់រយៈពេល25ឆ្នាំដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញហាណូយនិងទីក្រុងវៀងចន្ទបានក្លាយជាប្រធានបទដ៏រសើបមួយក្នុងនយោបាយកម្ពុជានាប្រមាណខែចុងក្រោយក្នុងឆ្នាំ2024នេះដោយសារមានការពិភាក្សាទាំងក្នុងនិងក្រៅបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមថាកម្ពុជាអាចខាតបង់ប្រយោជន៍ច្រើនដោយការយកខេត្តចំនួន4នៅភាគឦសានប្រទេសកម្ពុជាទៅដាក់ក្នុងគម្រោងនោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់ពាន់នាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងអូស្ត្រាលីបានធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងគំនិតវិបដាមឬកិច្ចសហការនៃការអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាមហៅកាត់ថា CLVDTA នេះដោយលើកឡើងអំពីការភ័យខ្លាចនៃការបោះបង់អធិបតេយ្យភាពមួយផ្នែកទៅឲ្យវៀតណាមឬបើកឲ្យមានការចូលមកនៃជនអន្តោប្រវេសន៍មួយចំនួនពីប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែមន្ត្រីកម្ពុជាធ្លាប់លើកឡើងថាតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍជាប្រភពនៃសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចទេសចរនិងវប្បធម៌នៅក្នុងកិច្ចសហការនោះកម្ពុជាបានដាក់ខេត្តចំនួន4នៅភាគឦសានប្រទេសគឺខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងនៅក្នុងសារពិសេសមួយថ្លែងទៅកាន់ពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបញ្ចប់ការចូលរួមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាម CLVDTA កាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តអនុវត្តផែនការនានាដែលបានគ្រោងទុកដើម្បីបន្តដំណើរការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ភូមិភាគឦសានរបស់កម្ពុជាទោះមានឬគ្មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.